Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ωραίο, αλλά και επικίνδυνο. Κατασπρή τουρίστρια τα φτιάξε με τον ήλιο. Κοιμήθηκε μαζί του μέρες, μήνες. Σκούρινε, αφομοιώθηκε από το τοπίο. Τώρα οι δικοί της την αναζητούν μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Ξεχάστηκε θαμμένος μες στην άμμο. Όταν τον θυμηθήκαμε μετά από μέρες, σηκώσαν το καπέλο του, δεν ήταν από κάτω. Παιδί δαρμένο έγινε αχινός. Αν τους βαστάει τώρα, ας με ξαναδύρουν, είπε. Πήρανε ο μπαμπάς και η μαμά μαχαίρι και πυρούνι, και χωρίς να τρυπηθούν του φάγαν την καρδιά. Βαθιά ένα καράβι έμενε ακίνητο, ακίνητο ένα καλοκαίρι. Φυσούσαν άνεμοι, φουσκώναν τα πανιά. Δεν έλεγε να φύγει, τι περίμενε, τι περίμενε. Κανείς δεν ξέρει.
Ήταν ωραίο αυτό
Το καλοκαίρι ήταν ωραίο αυτό. Το καλοκαίρι κανείς δεν ξέρει. Ήταν ωραίο αυτό. Το καλοκαίρι κανείς δεν ξέρει.
Το ωραίο καλοκαίρι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, πολύ αγαπημένο ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο καλοκαιρινοί οι λόγοι που το διαλέξαμε. Μην ακούσω καλό φθινόπωρο και τέτοια. Ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός και πολύ ζεστός. Το διαλέξαμε γιατί θα μιλήσουμε και για ποίηση σήμερα. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο. Να σας πω καταρχάς ότι εδώ η συντροφιά μας απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καταρχάς, που είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Πρώτα απ' όλα την έχω βάλει στην καρδιά μου. Έχει έρθει άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας με αυτό το project. Είναι μια Ελληνίδα που ζει στη Γενέβη, είναι επικουρή καθηγήτρια, διδάσκει νέα ελληνικά. Είναι λοιπόν μια ακαδημαϊκός, είναι ποιήτρια και μάλιστα ποιήτρια που από την πρώτη της κιόλας συλλογή διακρίθηκε. Δηλαδή ήταν η πρώτη της συλλογή υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης, για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης Εταιρείας Συγγραφέων και διακρίθηκε και με το πρώτο εμφανιζόμενο, με το βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή, Ζαν Μορέας. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ από τη Γενέβη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που βρήκε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το διήμερο για να έρθει και σε εμάς. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Βάλια μου.
Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και που θα έχουμε αυτό το χρόνο να πούμε όμορφα πράγματα για την ποιήση, για τα ακαδημαϊκά, για πολλά ακόμα.
Έτσι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
Ναι, καλύτερα.
Λέγοντας πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και αυτή η εγκατάσταση ουσιαστικά στη Γενέβη.
Θα το ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την αρχή, λέγοντας αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σχετικά με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω μια διαμονή Erasmus στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και αυτό μου άνοιξε πραγματικά ένα δρόμο ανακάλυψης του κόσμου, πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα στην αρχή, είναι πάντα δύσκολο όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του, αλλά ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι ανοίγω τα φτερά μου σαν άτομο και σαν ερευνήτρια, να το θέσουμε λίγο έτσι. Οπότε αυτός ο δρόμος ξεκίνησε από το Παρίσι, όπου επέστρεψα μετά ένα χρόνο αργότερα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στο τέλος του οποίου άνοιξε μια θέση βοηθού στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Mm-hmm. Και εγώ ήθελα να κάνω τη διατριβή μου κάπου στο εξωτερικό. Και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μου επέτρεπε να συνδυάσω διδασκαλία και έρευνα και να έχω τον πρώτο μου μισθό. Ναι. Έτσι βρέθηκα στη Γενέβη το 2010, περίπου 2010, ξεκίνησε η διατριβή μου. Όλο αυτό κράτησε περίπου 5-6 χρόνια, ήταν έτσι ένα πρώτο συμβόλαιο. Λάτρευα τη Γενέβη από την αρχή, νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ οι μικρές πόλεις τελικά. Αγαπώ τις πρωτεύουσες, αλλά νομίζω ότι στις μικρές πόλεις έχεις τη δυνατότητα να βρεις τα στέκια σου πιο εύκολα, να συναντάς αυθόρμητα τους ανθρώπους στο δρόμο. Και ήμουν πολύ χαρούμενη έτσι που βρέθηκα εκεί και μετά εξελίχθηκα στην πορεία της δουλειάς και της ζωής μου εκεί πέρα.
Πρώτες στιγμές δηλαδή στη Γενέβη, πρώτα χρόνια στη Γενέβη. Σαφώς φαντάζομαι θα υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά γενικώς όπως ήταν η πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά και τη γλώσσα, είχε προηγηθεί και η Γαλλία. Όπως ήταν έτσι η πόλη φτιαγμένη και οι επαφές που έκανες, ήταν όλα θετικά.
Στη Γενέβη ήταν όλα θετικά γιατί ακριβώς υπήρχε η προεργασία του Παρισιού. Δηλαδή στο Παρίσι ήμουν πιο μαζεμένη, ανακάλυπτα κυρίως με τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή ήμουν εγώ που πήγαινα προς τα πράγματα, προς τα μουσεία. Έκανα μια πιο μοναχική, η πορεία μου ήταν λίγο πιο μοναχική στη Γαλλία. Όταν έφτασα πια στη Γενέβη και γλωσσικά ήμουν πιο έτοιμη για να ανοιχτώ σε φιλίες, παρέες. Υπήρχε εκεί και η κατάλληλη υποδοχή, οπότε ήταν ένα πραγματικό άνοιγμα. Άνοιγμα ζωής, πολύ, πολύ όμορφο. Και συνέβη και σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν η εποχή που έχασα τον μπαμπά μου και παρόλα αυτά όλο αυτό ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
Πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό.
Ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ανθρώπινο. Το λέω πολλές φορές. Υπάρχει έτσι πολλές φορές συναντάμε στον απόδημο ελληνισμό μια σχετική γκρίνια σχετικά με το ότι δεν έχουμε τον ήλιο της Ελλάδας. Για τον καιρό κυρίως νομίζω.
Ναι.
Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Γενέβη ας πούμε είναι μια πόλη που έχει χαμηλά κτίρια, βλέπει ουρανό και έχει πολύ συχνά ηλιοφάνεια. Οπότε είναι έτσι πραγματικά σαν ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς το φως δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ όμορφα και εκεί.
Ομογένεια.
Ναι.
Η παροικία μας στη Γενέβη. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ φιλέλληνες οι Ελβετοί. Είναι και το κομμάτι του Καποδίστρια που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Πώς είναι, κάνεις παρέα, συμμετέχεις στις δράσεις τους, έχουμε την ελληνική κοινότητα ή είσαι πιο πολύ με τη δική σου ομάδα και τη δική σου πορεία, ας πούμε, στη Γενέβη. Έχεις φιλίες με τους Έλληνες εκεί?
Λοιπόν, αυτό και αυτό το κομμάτι ήταν κάπως εξελικτικό σε ό,τι με αφορά. Στην αρχή ομολογώ ότι ήμουν κάπως διστακτική. Αρχικά μάλλον γιατί υπήρχε μία ενδόμηχη ανάγκη μέσα μου να ανοιχτώ στον κόσμο.
Να προσαρμοστώ,
στο διαφορετικό. Ναι. Ναι. Να κάνω παρέα με ανθρώπους μιας άλλης καταγωγής, να δω πώς ζουν. Υπάρχουν πράγματα συνειδητά και λιγότερο συνειδητά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον γιατί σε κάποιες τυπικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο συναντούσα και στερεοτυπικές στάσεις ζωής που δεν με βρίσκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι. Οπότε αυτό αρχικά μου είχε δημιουργήσει μια σχετική αποστροφή. Νομίζω όμως ότι κι εγώ ήμουν μερικώς λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έδωσα το χώρο που χρειαζόταν στην ανακάλυψη του διαφορετικού και μετά από κάποια χρόνια, θα έλεγα μετά από τα πρώτα 6 χρόνια παραμονής που απέφευγα αυτή την επαφή, λειτουργήσε μέσα μου η συνειδητοποίηση του ότι εκπροσωπώ ένα τμήμα νέων ελληνικών και ότι είναι δύσκολο και μάλλον λάθος να απέχω από αυτή την επαφή και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δοκιμάσω. Και προς μεγάλη μου έκπληξη τότε συνάντησα και πολύ πολύ ουσία στους κύκλους αυτούς και είναι και λιγάκι συγκινητικό γιατί ένιωσα και λίγο οικογενειακά. Δηλαδή υπάρχουν φορείς πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ένας κύκλος βιβλιόφιλων, του οποίου έτσι εκπρόσωπος είναι η κυρία Βάντα Σιούαρτ, η Ελληνίδα του εξωτερικού.
Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, αλλά αν μας ακούει, της στέλνω πολλές ευχές.
Πολλές ευχές.
Είναι και συγγραφέας.
Είναι και συγγραφέας η ίδια.
Ναι.
Είναι εξαιρετική στο ρόλο της και συντονίζει περίπου 35 γυναίκες, γιατί είναι αποκλειστικά γυναικείος ο κύκλος. Μελετάμε περίπου, θα έλεγα, 8 με 10 βιβλία το χρόνο. Γίνονται παρουσιάσεις, καλούμε συγγραφείς και κλασικούς διαβάζουμε και κάνουμε έτσι αναλύσεις, αλλά και σύγχρονους προφανώς. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθω λίγο σαν να είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου το ελληνικό.
Ναι, εννοώ. Βέβαια. Στο σπίτι σου το ελληνικό.
Αυτό, και πάει και παραπέρα αυτό. Έτσι. Αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, mm-hmm. αλλά υπάρχει και ο κύκλος Ελληνίδων κυριών που διοργανώνει διάφορα εκεί με κόσμο από την Ελλάδα αλλά και με κόσμο από τη Γενέβη. Και μετά πάμε και στην ελληνική κοινότητα που είναι ένας άλλος κύκλος. Υπάρχουν πολλές αγκαλιές. Ναι. Υπάρχουν έτσι πολλά επίπεδα και τελικά συνειδητοποίησα ότι και αυτή η επαφή έχει τη θέση της και είναι σημαντικό και για το τμήμα αλλά και για μένα προσωπικά να υπάρχει.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω να ισορροπήσεις στο εξωτερικό. Είναι οι άνθρωποι όπως και εσύ αισθάνονται φαντάζομαι έτσι λίγο πολίτες του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαφώς υπάρχει η Ελλάδα μέσα τους. Αλλά μου θύμισες τώρα που είπες απήχα 6 χρόνια από το να αρχίσω να κάνω παρέα, ας πούμε, με την παροικία την ελληνική στη Γενέβη. Όταν πρώτο ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο καλύτερός μου φίλος σπούδαζε στη Γερμανία. Και του έλεγα, μα καλά, δεν ακούς τις εκπομπές, δεν με ακούς, άσε τις άλλες εκπομπές, εμένα δεν με ακούς. Παιδικός μου φίλος, είχαμε μεγαλώσει μαζί. Και μου λέγε, δεν μπορώ, δεν κάνω παρέα ούτε με τους Έλληνες. Νομίζω ότι αν κάνω παρέα με τους Έλληνες, θα με πιάσει κατάθλιψη και θα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα.
Είναι νοσταλγικό δηλαδή.
Ήταν ένας άλλος λόγος. Δεν θέλω, μου λέει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν μόνο για σπουδές. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και επέστρεψε. Ήταν μια άλλη λογική.
Αυτό το συναντάμε και λίγο στην πολιτική κουζίνα, θυμάμαι. Mm. Σου λέει, νομίζω κάποια στιγμή στην ταινία, υπάρχει έτσι η συμβουλή του ότι όταν φεύγεις από έναν τόπο, μην κοιτάξεις πίσω σου. Μην κοιτάς, γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Mm-hmm. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί Ελλάδα εξωτερικό απρόσωπο. Όχι. Είναι η ιστορία του καθενός μας και της καθεμιάς μας. Ναι. Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι. Ας πούμε, τώρα που έλεγες, το παρουσίαζες με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόμουν ότι εγώ είχα την ευτυχία να φύγω όχι σε πλαίσιο της κρίσης, όχι στο πλαίσιο της κρίσης. Mm-hmm. Αν ήμουν αναγκασμένη, αν είχα αναγκαστεί να κάνω αυτό το βήμα, σίγουρα όλο αυτό θα το ζούσα πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Θα υπήρχε έτσι η ανάγκη μου να είμαι πιο πολύ συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής μου.
Ναι.
Η επιλογή μου ήταν πολύ συνειδητή και ήταν μια επιλογή που είχε το στίγμα του να ανοιχτώ στον κόσμο, ένα θετικό στίγμα δηλαδή, και να γνωρίζω το καινούριο και να μεταφέρω κάτι εκεί και να πάρω κάτι και από εκεί. Και νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποφεύγει κανείς τις συγκρίσεις. Αυτό που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Δηλαδή, mm-hmm. άλλη είναι η ζωή
εκεί.
Άλλη είναι η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπουν πολλά, αλλά όλα εξαρτώνται και από το τι δυνατότητες σου δίνει η δουλειά σου. Εγώ, ας πούμε, μετακινούμε συχνά. Mm-hmm. Οπότε δεν έχω προλάβει να νιώσω αυτή τη νοσταλγία. Όταν έρχομαι, μου έχει, στην Ελλάδα εννοώ, μου έχει προκύψει να αναρωτηθώ, θα γυρνούσες?
Ναι, θα γυρνούσες.
Νομίζω ότι όχι, για πολλούς λόγους. Τώρα έχω κάνει και οικογένεια εκεί και ταιριάζει έτσι πολύ το προφίλ αυτό στο προφίλ της χώρας που ζω. Μας αρέσει πολύ και υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης θεωρώ κρατικό, αλλά τουλάχιστον σε πλαίσιο οικογενειακό, μετά περνάμε και σε άλλους όρους συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού πια, ζούμε την Ελλάδα ως τόπος διακοπών.
Ναι, βέβαια.
Οπότε ζούμε μόνο τα θετικά χαρακτηριστικά της και εκεί μπορεί να προκύψει μια δεύτερη, τρίτη σκέψη ότι α,
ναι,
ναι. Όχι ακριβώς νοσταλγική, αλλά μία σκέψη που λέει «Α, αν ήμουν εδώ θα ζούσα αυτό κάθε μέρα».
Βάλια, το σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή πάω διακοπές. Να
ορίστε, ναι.
Βέβαια, πάω διακοπές το καλοκαίρι σε όποιο νησί και λέω
«Να ζούσα εδώ».
«Να ζούσα εδώ». Μήπως θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο και όχι μόνο στην νησί, σε επαρχία, κάπου μακριά από την Αθήνα, σε μία πιο μικρή, ας πούμε.
Πιο ανθρώπινη.
Ναι. Μήπως θα μπορούσα εδώ, πώς θα γινότανε. Α, υπάρχει αέρα ζακύνθου. Δηλαδή, κάνω σκέψεις τέτοιες.
Είναι μία εξειδανίκευση, πιστεύω.
Είναι μία εξειδανίκευση όμως. Γιατί όταν μετά τα βλέπεις από μία άλλη ματιά, λες, ναι, ίσως τελικώς μπορεί να μην μπορούσα και να μου
υπάρχουν πρακτικότητες. Ναι, που δεν τις αντιμετωπίζουμε αν δεν εγκατασταθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε ναι, νομίζω ότι εγώ απαντάω, υπάρχουν ποσοστά νομίζω στο μυαλό μου σχετικά με αυτή την ερώτηση, είμαι σε ένα 80-20, δηλαδή θα έπρεπε να προκύψει κάτι εξαιρετικό.
Ναι, τώρα απαντάς οποίο... όχι, αλλά δεν ναι, ξέρουμε πώς μπορεί
στη
να
ζωή
εξελιχθεί.
Δεν ξέρουμε, ναι. Αλλά ναι, μάλλον λέω μάλλον όχι.
Ωραία. Αλλιώς η ζωή στη Γενέβη, αλλιώς η ζωή στην Ελλάδα. Καλό είναι και να μην τη συγκρίνουμε, αλλά πώς είναι η ζωή στη Γενέβη.
Λοιπόν,
ή τι είναι αυτό που σε μαγεύει, που σε μάγεψε εξ αρχής. Είπες εδώ, μου αρέσει πολύ.
Λοιπόν, αυτό το πρώτο στοιχείο που είναι και το βασικό για μένα είναι ότι είναι μια μικρή πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις στέκια, βρίσκεις τα καφέ που αγαπάς. Αν μένεις και στο κέντρο υπάρχουν οι μικρές γειτονιές, όπως παλιά, κάτι που θεωρώ ότι δίνει πολύ αξία στην καθημερινότητά μας. Έχεις το φούρναρι, το δικό σου, την κυρία που έχει το καθαριστήριο, το καφέ της γωνίας, το σχολείο των παιδιών, κάτι που νομίζω ότι λείπει σε όλους. Δεν ξέρω αν συνειδητά το βλέπουμε όλοι, αλλά ειδικά σε μεγαλοπόλεις θεωρώ ότι κάπως χανόμαστε και ναι, αυτό μας κοστίζει. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό και στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά το εξηγώ και λίγο λέγοντας ότι έχω λίγο το σύνδρομο της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο. Και εγώ μεγάλωσα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 12 μου περίπου και έβλεπα αυτές τις γειτονιές. Τις γειτονιές που κάθε τετράγωνο, ας πούμε, έχει ό,τι χρειάζεται για να οργανωθείς στο κάθε μέρα.
Ναι.
Οπότε στη Γενέβη με κέρδισε αυτό, μετά τη Μεγαλούπολη, το Παρίσι, στο οποίο πέρασα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά. Είχα πολύ ανάγκη να βρεθώ σε μια μικρότερη κοινωνία και στο πλαίσιο του θανάτου του μπαμπά μου. Είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Η Γενέβη μου το έδωσε αυτό πολύ, πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που το σκέφτομαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που αγαπώ την πολύ βαθιά νυχτερινή ζωή. Δηλαδή, ναι, μου αρέσουν πιο πολύ τα μπαράκια, μου αρέσουν τα μέρη στα οποία μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάς. Και η Γενέβη το έχει αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις να ξενυχτάς μέχρι τις 5-6 το πρωί, φαντάζομαι και εκεί βρίσκεις τρόπους, αλλά σίγουρα όχι τους ελληνικούς.
Και όσον αφορά στην οργάνωση, είναι όλα όπως θα φανταζόμαστε πάνω κάτω στην Ελβετία, δηλαδή ένα οργανωμένο κράτος.
Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Η Ελβετία είναι πολύ οργανωμένο κράτος. Έχει ίδια όμως πολλά διαφορετικά καντόνια, ναι, το καθένα από τα οποία είναι επηρεασμένο από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ένα γερμανικό καντόνι, θεωρώ, και έτσι όπως το έχω δει έτσι και λίγο από κοντά, είναι χίλιες φορές πιο οργανωμένο
σε σχέση με,
σχέση με τη Γενέβη. Έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Γενέβη γειτονεύει με τη Γαλλία, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο με εκφράζει περισσότερο. Θα δυσκολευόμουν, πιστεύω, να ζήσω στη Βόρεια Ελβετία. Είναι πολύ ανακουφιστικό, δηλαδή σκεφτόμουν, θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έρθω στην Αθήνα, η πτήση μου έφευγε στις 6 ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει, υπάρχει ένα λεωφορείο που μπορεί να σε πάει, δεν υπάρχει τρένο για παράδειγμα. Και ήξερα ακριβώς τι ώρα θα περάσει, ακριβώς τι ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο. Και όταν πήγα και το διαπίστωσα, είναι μια ανακούφιση, δηλαδή είναι μια χώρα που σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση, πολύ οργανωμένη στο ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
Ναι.
Αυτό και γραφειοκρατικά είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Για το κάθε. Δηλαδή πιστεύω αυτό έχει αρχίσει να οργανώνεται νομίζω και στην Ελλάδα.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον.
Τουλάχιστον, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε μέρα είναι σημαντικό σε οικογενειακό πλαίσιο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
Ναι.
Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μαγαζιά, τα καταστήματα από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, το ότι κλείνει τα σούπερ μάρκετ στις 7 η ώρα αυστηρά κάθε μέρα. Είναι ένα πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά το λες και.
Το ξέρεις όμως.
Το ξέρεις. Ναι, οργανώνεσαι διαφορετικά. Ναι, ναι.
Μάλιστα. Πάμε στο τμήμα των νέων ελληνικών. Είναι στο Πανεπιστημίο της Γενέβης.
Ναι.
Στη Φιλοσοφική Σχολή.
Ναι.
Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και είναι φοιτητές που έχουν απλώς ενδιαφέρον για την Ελλάδα? Έχουν κάποια ελληνική καταγωγή κάπου κάποτε?
Ναι, είναι, θα συζητήσουμε έτσι για την ταυτότητα του τμήματος. Νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Καταρχήν το τμήμα εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο department, θα το πούμε έτσι, που λέγεται Μεσλό. Είναι σπουδές μεσογειακές, σλαβικές και ανατολικές.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, δεν έχουμε, αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, γιατί κάποια στιγμή είχε προκύψει ως δίλημα, δεν έχουμε καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Δεν ανήκουμε στο ίδιο τμήμα. Και αυτό έγινε σκόπιμα κάποια στιγμή στο παρελθόν ως επιλογή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο το προφίλ του τμήματος αλλάζει. Δηλαδή, από το 2011 που διδάσκω εκεί, μου έχει συμβεί να έχω φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιον στην οικογένειά τους ο οποίος είναι Έλληνας mm-hmm. ή ελληνόφωνος. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μάθουν ελληνικά και ξεκινούν μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν τη διδασκαλία της γλώσσας.
Ναι, ναι.
Έχουμε φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν σπουδές μεταφραστικές, οπότε θέλουν να προσθέσουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πορτφόλιο και μάλιστα ως γλώσσα πιο εξωτική που μετράει περισσότερο αργότερα στο βιογραφικό τους. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία, έτσι, δηλαδή έχουμε κόσμο που έρχεται από εκεί. Έχουμε φοιτητές που λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχουν κάνει αρχαία στα κολέγια, στα σχολεία, κάνουν αρχαία στη συνέχεια και το παίρνουν συνδυαστικά mm-hmm. ως μάθημα. Έχουμε φοιτητές από άλλες γλώσσες. Το καλό στη Γενέβη είναι ότι για να κάνει κάποιος τον bachelor πρέπει στη φιλοσοφική σχολή να διαλέξει δύο κλάδους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κινέζικα και ελληνικά.
Μάλιστα.
Ή ιστορία και ελληνικά. Οπότε έχουμε πολλά παιδιά που κάνουν γλώσσες. Mm-hmm. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας μετά το προσαρμόζει στην πορεία του την επαγγελματική με μεγάλη ποικιλία. Αυτό κάθε χρόνο σε εμάς είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από πριν. Τα τμήματα διαμορφώνονται όταν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε ένα μικρό τμήμα σχετικά με άλλα του Πανεπιστημίου που μπορεί να έχουν και 250 άτομα. Εμείς mm-hmm. έχουμε γύρω στα 15 με 20 κάθε mm-hmm. χρόνο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και το ωραίο είναι ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια και είναι συνήθως πολύ συνειδητή επιλογή αυτή των ανθρώπων που γράφονται σε μας. Οπότε πάντα προχωράμε θετικά και με ουσία, δηλαδή προοδεύουν
ναι, ναι.
τα άτομα που γράφονται σε μας. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελβετία που προσθέτει ολοκληρωμένο bachelor στα ελληνικά.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε μόνο γλώσσα. Η γλώσσα είναι ο βασικός άξονας, γιατί αυτή δίνει πρόσβαση στα κείμενα και στην επικοινωνία. Mm-hmm. Αλλά εγώ έχω και δύο μαθήματα νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχω μία συνάδελφο, τη Μερόπη Αναστασιάδου Ντουμόν, η οποία είναι ιστορικός και κάνει τα μαθήματα ιστορίας. Και φροντίζουμε να καλούμε και κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα συχνά για να κάνει και σεμινάρια ή διαλέξεις πάνω σε άλλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό.
Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τι διδάσκεις? Γιατί σαφώς ναι. φαντάζομαι, το πες και πριν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προσελκύει.
Βέβαια.
Και πάρα πολλοί γνωρίζουν ούτως ή άλλως από τις σπουδές τους πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί που πολλές φορές λέμε ή έχω μια αίσθηση ότι πάσχουμε εντός εισαγωγικών είναι στον σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό.
Ναι.
Και σαφώς τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά. Δηλαδή
Βεβαίως.
Καβάφης,
Ελίτης,
Εφέρης, Καζαντζάκης. Ναι. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γενιά που είναι γνωστή mm-hmm. σε αυτούς που έχουν το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
Ναι.
Και πώς το προσεγγίζεις, είναι πραγματικά θεωρώ δύσκολο. Και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της χώρας να, το πούμε λαϊκά κάπως, να βγάζει φωνές λογοτεχνικές, πολύ σπουδαίες ακόμα και σήμερα. Και εκδοτικά νομίζω είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να υποφέρει ο κλάδος, αλλά φαίνεται στο εξωτερικό το ότι η λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας είναι σπουδαία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα είχα να πω σχετικά με αυτό, καταρχήν εμένα η νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η εξειδίκευσή μου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πολλές φορές, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αποκτήσω την πείρα της διδασκαλίας, ένιωθα πιο άνετα με αυτά τα μαθήματα παρά mm-hmm. με το μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας που είναι καθαρά τεχνικό. Εμείς μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η νέα ελληνική λογοτεχνία ξεκινάει το 12ο αιώνα.
Ναι, βέβαια.
Με το Διγενή και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα σπουδών, όταν κάποιος φοιτητής, φοιτήτρια επιλέγει αυτό το μάθημα σε εμάς, στο τέλος της εξετάσης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει κείμενα από διαφορετικές εποχές αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον 21ο αιώνα και να εξεταστεί σε αυτό.
Όχι.
Απλά εγώ αυτό που κάνω πλέον, και γιατί εγώ έχω περισσότερες γνώσεις πάνω στην πιο σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και επειδή θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακολουθεί άλλες γλωσσικές μορφές ή τα αρχαία ή τα βυζαντινά ή τέλος πάντων πιο πρώιμες εκδοχές της γλώσσας, συνήθως τους δίνω κάποια δείγματα, ας πούμε, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά, δηλαδή ξεκινάμε 15ο, 16ο αιώνα και μετά προχωράμε πιο γοργά στα πιο σύγχρονα κείμενα. Αυτό για τις εξετάσεις, αλλά στο μάθημα εγώ πάντα επιλέγω είτε ποιητικά έργα είτε πρόζα, δηλαδή μυθιστορήματα κτλ. Του 20ου 21ου αιώνα.
Ναι.
Και αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, μερικές φορές και κάθε εξάμηνο. Έχουμε αυτή την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουμε τι θα διδάξουμε κάθε φορά. Προσπαθώ να δω και λίγο το κοινό. Συνήθως αυτοί που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά είναι προχωρημένοι, δηλαδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
γραμμένου, δύσκολο.
Πιο δύσκολου και νοητικά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόβαθρο συνήθως, δεν στεκόμαστε καθόλου σε ζητήματα γλώσσας και κυρίως... Νομίζω ότι σχετικά με την ερώτησή σου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Κάπου εκεί όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, γύρω στο 2010-2011 που ξεκίνησα και εγώ να διδάσκω, είχαμε διαπιστώσει παραδόξως μια αύξηση εγγραφών στο τμήμα.
Ναι.
Δηλαδή η δυσκολία που ζούσε η Ελλάδα τότε λειτουργήσε τουλάχιστον στη Γενέβη, αλλά νομίζω και αλλού με βάση κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, ως αρνητική διαφήμιση ή θετική διαφήμιση, δηλαδή προκάλεσε το ενδιαφέρον του νέου κόσμου στο εξωτερικό να καταλάβει τι συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα. Τα παιδιά που γράφτηκαν τότε, κάποια γνώριζαν κείμενα του Καβάφη, κείμενα του Ελίτη, όπως είπες και πριν, κείμενα του Ρίτσου και του Καζαντζάκη προφανώς, γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα των φίλων του Καζαντζάκη.
Ναι, είναι η διεθνής εταιρεία.
Μπράβο, ναι. Με τον κύριο Στασινάκη και τη Ροσμή, ναι, που είναι πολύ οργανωμένη και με άλλες εστίες του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο,
ξέρω. Ναι, ναι.
Οπότε αυτά είναι πολύ γνωστά και είναι και μεταφρασμένα. Δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση και στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Όμως εγώ είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούν να καταλάβουν το τι γράφεται σήμερα στην Ελλάδα. Και τότε μέσα μου δημιουργήθηκε η συνειδητοποίηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε πρόσβαση σε νέες φωνές συγγραφέων, ποιητριών, ποιητών.
Έτσι είναι.
Και αυτό κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τελικά, επειδή έχω δύο μαθήματα, στο ένα τις περισσότερες φορές επιλέγω να διδάξω ποιήση και στο άλλο πεζογραφία. Ή όταν διαλέγω πεζογραφία, στο δεύτερο μάθημα, κάτι που έκανα από πέρυσι και είδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ότι βασίστηκα πάνω σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον λογοτεχνικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και αναλύουμε κείμενα που αφορούν τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, την ερμηνεία και έτσι είναι, ανοίγει και ορίζοντες με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή έρχονται σε επαφή με κάτι που γράφεται και προβληματίζει το πεδίο αυτό στην Ελλάδα του σήμερα και ταυτόχρονα κάνουν προβολές με τις συνθήκες της πραγματικότητας εκεί, στην Ελβετία ή και αλλού στο εξωτερικό.
Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έλεγες πριν ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών, άρα πολλές φορές εξιδανικεύουν καταστάσεις και δεν βλέπουν, ή και το αντίθετο. Έρχονται και γκρινιάζουν γιατί υπάρχει μια οργάνωση Χ στον τόπο που μένουν και εδώ δεν τη βρίσκουν στον ίδιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ξενόγλωσσους που έχουν ένα όποιο ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να τους δώσουμε να καταλάβουν σήμερα τι γίνεται.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί μέσα από τη φωνή των σύγχρονων νέων Ελλήνων ποιητών, σύγχρονων νέων Ελλήνων πεζογράφων βλέπουν με τι καταπιάνονται, με τι ασχολούνται, παρουσιάζουν, φαίνεται μια Ελλάδα Οι σημερινοί είναι σαν να το βιώνουν, σαν να, έτσι...
Και εξέλιξης.
Και την εξέλιξη.
Υπάρχει
βέβαια
αυτό και ακριβώς επειδή υπάρχει λίγο αυτή η στερεοτυπική σύγκριση πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλουμε αυτή την εξελικτική σκέψη που προκύπτει και μέσα από την κρίση, έτσι. Η κρίση είναι ένα πεδίο που προκαλεί πολλά βαθιά ερωτήματα. Κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει συνθήκες αλλαγής. Αυτό είναι το θετικό της πρόσημο. Μέσα σε όλη αυτή τη ζήμωση και τη δυσκολία, γιατί αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε κάπου απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν προκύψει φωνές πολύ σημαντικές για τον κόσμο όλο, όχι για την Ελλάδα μόνο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία της Ελβετίας, γιατί μιλάμε για την Ελβετία σήμερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τη Γαλλία και για την Ιταλία, γιατί αυτό ίσως πρέπει να προσθέσω. Το κοινό μας δεν είναι αμιγώς ελβετικό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε φοιτητές που είναι από την Ελβετία, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ιταλία, που είναι από τη Γαλλία. Η Γενέβη είναι πάρα πολύ διεθνής πόλη. Έχει τους οργανισμούς.
Είναι πολύ πολιτισμική.
Πάρα πολύ. Δηλαδή έχει κόσμο από παντού. Οπότε οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη, δεν είναι, είναι γαλλόφωνοι, αλλά από διαφορετικά μέρη του κόσμου πολλές φορές. Και η Ελλάδα έχει να κοινωνήσει πολλά, δηλαδή να τους δώσει πολλά σχετικά με αυτή την εξελικτική πορεία, σκέψεις, επινόησης. Και αυτός ο διάλογος, εμένα μου έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πολύ γόνιμος. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά στην τάξη, η ανάλυση είναι πάντα πολύ βαθιά και αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι, δηλαδή... Τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι διαλέξεις που είπαμε πριν, υπάρχουν προβολές ταινιών που διοργανώνουμε, πράγματα που ανοίγουν κάπως το πεδίο, αλλά το να φέρνουμε σε επαφή το κοινό του Πανεπιστημίου της Γενέβης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα, είναι κάτι που έχει και μία... Πώς θα το πω αυτό, φαίνεται στο Πανεπιστήμιο ότι είναι ένας ζωτικός πυρήνας διαλόγου και πλέον μας υπολογίζουν πιο πολύ. Δηλαδή από πέρυσι πρόπερσι εγώ εξελίσσομαι, καταρχήν κάτι που δεν είναι δεδομένο για ένα μικρό τμήμα εξωτερικού. Με έχουν καλέσει να τους μιλήσω, να τους πω περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούμε και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση.
Ναι, είναι μια αναγνώριση.
Είναι μια αναγνώριση και είναι κάτι που κάνει καλό και στην Ελλάδα.
Έτσι, ναι.
Αυτά και σε συνδυασμό με την κοινότητα, το προξενείο, έτσι, όλα. Ναι, βέβαια. Και για το προξενείο να πούμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά, αυτές οι σχέσεις, οι επαφές διευκολύνθηκαν πάρα πολύ που ήταν πρόξενος της Ελλάδας στη Γενέβη.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος, έτσι.
Ναι.
Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι που κινεί τα πράγματα.
Ο άνθρωπος είναι.
Ποια είναι η προσωπικότητα λοιπόν που συναντούμε σε ένα προξενείο, σε μία πρεσβεία, οπουδήποτε, αλλά σε γενικές γραμμές, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μιλώντας με Ελλήνες του εξωτερικού, υπάρχει μία πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Στις πρεσβείες, στα προξενία μας, έχουν μάθει λίγο καλύτερα οι διπλωμάτες μας πώς να έρχονται σε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Έτσι, και όχι μόνο με τους ξενόγλωσσους, ας πούμε, στη χώρα που μένουν, αλλά να κάνουν και το συνδυασμό.
Ακριβώς. Είναι και οι ίδιοι παιδιά, και θα το πω έτσι,
βέβαια,
τα οποία έχουν μετακινηθεί, έχουν ζήσει το εξωτερικό, ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε δεν ξέρω αν τους είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά έχουν μέσα τους τη φλόγα του ενδιαφέροντος.
Να είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ. Πολύ. Εγώ έχω δει ξεκάθαρα τη διαφορά. Δηλαδή, περνώντας
με
τα χρόνια,
χρόνο,
το διαπιστώνεις αυτό, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση.
Από την πρώτη ποιητική συλλογή σου, Βάλια, Τσάι, Τα Τσιλιμένη, Τα Άγρια Χόρτα, μέχρι να βγουν τα είδη πρώτης ανάγκης, πέρασαν 7 χρόνια.
Ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα. Αυτό σε σχέση και με το τι κάνει κανείς άλλο στη ζωή του, πέρα από το να γράφει, είναι κάτι που το διαπιστώνει. Δηλαδή, εγώ έχω και καλή σχέση με το χρόνο, νιώθω το χρόνο που περνάει. Δηλαδή, δεν θα πω εύκολα πώς πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είμαι μητέρα 3 παιδιών.
Ναι, οπότε είναι
αρχικά
σαφώς,
ναι. Κατά δεύτερον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, υπήρξε μια περίοδος σιωπής.
Ναι.
Δηλαδή 2 χρόνια πέρασαν χωρίς να γράψω περίπου τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγει ένα δεύτερο βιβλίο. Είχα πάντα την επιθυμία, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που το παραγγέλνει κανείς. Δηλαδή έπρεπε να προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και όταν τελικά προέκυψε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, όχι με αυτή τη σειρά, όχι 100% με αυτή τη μορφή, αλλά τέλος πάντων άρχισα έτσι να γράφω πάλι. Μετά προκύπτει και το εκδοτικό ζήτημα που επιβάλλει μια αναμονή. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει ένα βιβλίο σε έναν εκδότη, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια μέχρι το βιβλίο να βγει. Οπότε έτσι κάπως, ναι, αυτό δικαιολογεί το πέρασμα των 7 χρόνων.
Ποια είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί καταλαβαίνω, διαβάζοντας λίγο, δεν αναφέρεσαι στο νερό και στην τροφή.
Ναι. Αυτή ήταν μια σκέψη που μου προέκυψε τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξω τον τίτλο και ήθελα, σκέφτηκα πολλά πράγματα. Είναι σκόπιμα ένας τίτλος αντιποιητικός, για να πω την αλήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης στον κόσμο, ανθρωπιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνικής κτλ. Μιλώντας πολύ συχνά για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νερό,
βέβαια,
η τροφή, το αλεύρι, τα φάρμακα, κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό και είναι ζωτικό, αλλά είναι αντίστοιχα ζωτικό το θέμα της σκέψης, της επικοινωνίας και του κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον και με το βαθύτερο εαυτό μας. Ότι δίχως αυτό ο κόσμος αυτός ως σε κρίση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε όταν κοιτούσα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που μιλάει για το παραμύθι, μιλάει για την αφήγηση, μιλάει για τις... δεν θα πω τα συναισθήματα γιατί δεν ξεκινάει έτσι, αλλά μιλάει, αναφέρεται σε ό,τι δομεί τον εσωτερικό μας πυρήνα, ο οποίος μπορεί να είναι σε δυσκολία, σε ενθουσιασμό, σε ανάγκη, σε έκφραση, σε εκφραστική διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πυρήνα. Και αυτό για μένα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το να μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το πλάσεις, να του δώσεις τη σημασία που χρειάζεται.
Ουσιαστικά να κάνεις μία βουτιά.
Να κάνεις μία βουτιά, αλλά όχι να μείνεις εκεί,
ναι.
Να κάνεις μία βουτιά συνειδητοποιώντας το ότι σε περιβάλλει μία σειρά από στοιχεία και αυτά τα στοιχεία θέλεις να τα πιάσεις στα χέρια σου και να τα μεταδώσεις και στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείς, χωρίς τον άλλον. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε.
Υπάρχουν φωνές ποιητικές που σε έχουν γενικότερα επηρεάσει, που θα πεις πολύ αγαπημένοι μου ποιητές, ή που διάβασες ένα ποίημα και είπες «Αχ, αυτό θα ήθελα να το έχω γράψει» και μπήκε σε μια διαδικασία να γράφεις. Και από πότε άρχισες να γράφεις?
Λοιπόν, φωνές υπάρχουν πολλές. Την ποιήση την αγαπώ πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μου με έχουν επηρεάσει, δεν ξέρω συνειδητά, αλλά εμπνεύσει σίγουρα πολύ και μου έχουν δώσει και απαντήσεις. Δηλαδή, σκεφτόμουν και προχθές ότι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής τα βιβλία μπορούν να μας σώσουν. Μας δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή, εγώ σε φάσεις που περνούσα δύσκολα, στα βιβλία βρήκα απαντήσεις σε ερωτήματα που μου είχαν προκύψει και στην ποίηση συγκεκριμένα που τόσο πολύ τη φοβόμαστε. Στις μέρες του Σεφέρη βρήκα απαντήσεις, στο Άξιονιστη του Ελίτη βρήκα απαντήσεις, σε πολύ μικρότερους ποιητές επίσης και σύγχρονους και καινούριους. Και το θεωρώ αυτό την πιο βαθιά και σημαντική κληρονομιά του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να είσαι σε επαφή με αυτά τα κείμενα που προκύπτουν, είτε τα κλασικά είτε τα καινούρια. Οπότε ναι, λοιπόν, εμένα μου... δεν ξέρω κατά πόσο, το έχω διαπιστώσει πολύ αργότερα, έτσι μου έχουν αναφέρει 2-3 συνάδελφοι ότι βλέπουν επιρροή από το Μεσοπόλεμο. Εγώ δεν την βλέπω λεκτικά, την έχω μελετήσει πολύ γιατί ήταν το θέμα της διατριβής μου, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς, να είμαι εντελώς ανεπηρέαστη, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολικά προκύπτει η επιρροή αυτή, δηλαδή από το πώς βιώθηκε τότε μια κοινωνική δυσκολία,
ναι,
σε διάλογο ή σαν ηχό σε σχέση με το σήμερα. Και αυτό σίγουρα φαίνεται στα ποίηματά μου κάπως με τον ή με τον άλλο τρόπο. Τώρα για συγκεκριμένους ποιητές, δεν ξέρω, εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τον Κέσσερα Εμμανουήλ, με τον Λαπαθιώτη, με τον Φιλήρα, οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν μικρές φλόγες,
ναι, ναι,
που κάτι έχουν δώσει. Τώρα είναι πραγματικά τελείωτο έτσι,
ναι, δηλαδή, είναι τελείωτο
για την ποιήση του Μπουκάλα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους διαβάζω και θεωρώ ότι δονούμε ολόκληροι, δηλαδή, ναι, μέσα μου προκύπτει μεγάλη αναστάτωση. σημαντική.
Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες, ότι μέσα από βιβλία και μέσα από βιβλία ποίησης ειδικά έχεις βρει απαντήσεις.
Ναι.
Είναι πραγματικά σπουδαίο.
Μα είναι ένας τρόπος να συναντάς τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βιβλίο.
Και πραγματικά θεωρώ ότι οι ποιητές, ότι περιμένουμε πολλά πράγματα από τους ποιητές. Έτσι, να μας δώσουν την έμπνευση, να μας δώσουν τη δύναμη, να μας δώσουν τον τρόπο, την ιδέα, να αλλάξουν πράγματα.
Πιστεύω μας τα δίνουν. Αυτά που περιμένουμε οι ποιητές, μας τα δίνουν και
εμείς
οι ποιητρίες.
Το θέμα είναι αυτά.
Η μεγάλη παρεξήγηση, πήγα σήμερα στο Public να αγοράσω ένα βιβλίο και τους ρώτησα, αυτό θα το ξαναφέρετε αν το πάρω, γιατί είχε ένα αντίτυπο, και μου λέει, ξέρετε, εξαρτάται. Η ποιήση δεν πουλάει και πολύ, οπότε μερικές φορές ξαφνικά μετά βρισκόμαστε στριμωγμένοι μπροστά σε ένα πλαίσιο επαναφοράς ενός βιβλίου. Η μεγάλη παρεξήγηση για μένα βρίσκεται στο θέμα το σχετικό με την κατανόηση. Μπλοκάρουμε τους αναγνώστες μπροστά σε έναν τοίχο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά του ποιητή δεν είναι αυτή. Είναι να ανοίξει δρόμους. Είναι ό,τι αφορά την τέχνη ολόκληρη επί της ουσίας.
Έτσι.
Να δώσει αφορμές. Κάτι που επικοινωνώ εγώ μέσα από ένα δικό μου ποίημα. Εγώ μπορώ να το έχω βιώσει με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του άλλου που θα διαβάσει. Ναι, ή εσύ το ποίημα μου. Και αυτός είναι και ο πλούτος. Ναι. Αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει μια μέρα. Αλλιώς θα μένουμε με δεμένη χειροπόδαρα.
Ακόμη και το πώς το διαβάζει κανείς δίνει ένα άλλο χρώμα, και γι' αυτό αν θες είχε γεννηθεί και το project, το ποιητής ή ποιήτρια της εβδομάδας, με στόχο να διαβάζουν οι ίδιοι ποιητές, γιατί πολλές φορές, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει τη σωστή άρθρωση, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει να κάνει με την ορθοφωνία, πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής το διαβάζει με τον τρόπο που θέλει να μεταδώσει τι έχει ο ίδιος
είναι
γράψει.
Μια κατάθεση.
Είναι μια κατάθεση.
Ναι.
Και είναι η προσωπική του κατάθεση, είναι η δική του ματιά.
Φυσικά.
Ενώ όταν το διαβάζει ένας ηθοποιός ή κάποιος άλλος, μπορεί να είναι πολύ ωραιότερο, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
Είναι μια άλλη ματιά, η οποία προσθέτει κάτι άλλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι επιπλέον που η ποίηση μας χαρίζει ως έξτρα. Δηλαδή, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής υπάρχει η ματιά του ζωγράφου, είναι ήδη δοσμένη, δεν μπορεί να διαβαστεί ως κείμενο, αλλά και εκεί μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής δεν έχουμε όλοι το ίδιο βλέμμα.
Βέβαια,
είναι αυτός ο σκοπός.
Έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει παντού, ακόμη και στο θέατρο, σε όλα τα είδη τέχνης.
Παντού.
Θέλω λοιπόν να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου.
Με είχα πολύ χαρά.
Μην επηρεαστείς από τα κίτρινα χαρτάκια που έχω βάλει εγώ. Ήδη πρώτης αντάγκης λοιπόν, Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, εκδόσεις Κέδρος.
Ναι, εκδόσεις Κέδρος.
Και η Κέλλη ήξερε τις επαφές που έχω με την διασπορά και τον ελληνισμό του εξωτερικού και που το είχε στείλει.
Ναι, μπράβο στην Κέλλη, ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ
χωρίς
σημαντικό.
Χωρίς να γνωρίζει καν ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη.
Συνάντηση, ναι.
Και κάποια συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε μια πολύ σημαντική γενιά ποιητών και χαίρομαι που ιδιαίτερα στη Γαλλία, και πολύ πιθανό να το γνωρίζει και εσύ η Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, έχουμε αγάπη μεγάλη και έχουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς
τις
εκδόσεις Δεσμός,
ναι,
που μεταφράζουν τις σύγχρονες φωνές.
Ο Βόλκοβιτς είχε έρθει και στο τμήμα μας και είχε κάνει σεμινάριο για τη μεταφραστική διαδικασία. Ναι. Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση.
Πολύ δύσκολο να μεταφραστεί ούτως ή άλλως η ποιήση, από όποια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, εκδόσεις Δεσμός,
που έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι.
Έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, και ο Μισελ Βόλκοβιτς από την άλλη, έχουν έτσι μεταφράσει σύγχρονη ελληνική ποίηση στα γαλλικά και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά.
Πραγματικά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
Λοιπόν,
βρήκα ένα το οποίο είναι outsider, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ, και ο τίτλος του είναι «Επαφή». Αγαπούσε πάντα την εξοχή. Όπου βουνό άνοιγε τα σπλάχνα της και έκλεβε αέρα. Όπου χωράφι άπλωνε τα πόδια της να τραφούν τα ζωντανά. Όπου ποτάμι βύθιζε τους ώμους της να ρυθμίσει τη ροή. Δεν είχε σπίτι. Ζούσε πάνω στα κλαδιά ενός αιωνόβιου δέντρου. Τα πουλιά την ξέρανε πια. Της είχαν μάθει τη γλώσσα τους, τις βρήκαν και φτερά, για να τους μοιάζει. Μια μέρα περπάτησε ως το μεγάλο δρόμο. Ένιωθε μόνη χωρίς αλφάβητο. Βρήκε αφορμή, μπήκε στο πρώτο διαθέσιμο διαμέρισμα, τράβηξε την κουρτίνα με μία κίνηση να τρυπώσει μέσα μυστικά όλη η πόλη.
Ήδη πρώτης ανάγκης, Βάλια Τσάιτα Τσελιμένη ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Νέων Ελληνικών, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ποιήτρια στη Γενέβη πλέον 15 χρόνια και Βάλι.
Ναι, από 20 νομίζω.
20.
Ναι, ναι.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν
εγώ
εδώ στην παρέα μας.
Ευχαριστώ πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα και θεωρώ τόσο σημαντικές αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας για τη δουλειά σας. Είναι πολύ σπουδαία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η δική σου δουλειά στο εξωτερικό είναι πολύ σπουδαία πραγματικά, για το πώς δημιουργείς φιλέλληνες και τους δείχνεις την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία. Σας αποχαιρετούμε, αν δεν κάνω λάθος, με Κώστα Ουράνη. Νομίζω αυτό είναι το
υπέροχα
τραγούδι που ακολουθεί. Ναι, από τα διάφανα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά.
Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος στη στερνή αγωνία μου. Τη βροχή δεν ακούω και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μέσα σε επίπλα ξένα και σε σκόρπια βιβλία. Θα με βρουν στο κρεβάτι μου, δεν αρθεί ο αστυνόμος. Θα με θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε χαρτιά, θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά τον ουράνι. Μη τον είδε κανείς, έχει μέρες που χάθηκε. Θα απαντήσει άλλος παίζοντας, μ' αυτός έχει πεθάνει. Μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας, θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θέλω να πούν τι είναι ο άνθρωπος, χτες ακόμα ζούσε και βουβοί στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. Κάποιος θα είναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουράνης στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας κάποτε είχε εκδώσει μία συλλογή ποίηματα
όλα υποσχομένη. Κι αυτή θα'ναι η μόνη του θανάτου μου μνήα. Στο χωριό μου θα κλάψουνε μόνο οι γέροι γονεί μου και θα κάνουν μνημόσυνο με περίσσιους παπάδες όπου θα'ν όλοι φίλοι μου. Ίσως οι οχτροί μου.